Hezkou neděli, milí posluchači. Vítám vás u dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice, které nás zavedou do České Třebové a jejího okolí a které budou tak trochu, dalo by se říct, magické, záhadné a kouzelné. Taková je také třeba příroda, která Českou Třebovou obklopuje. Město je v podstatě ukryto v údolí mezi zalesněnými stráněmi s řadou malebných zákoutí, skal, cestiček, studánek a potoků. A ty budeme také potkávat při našem putování především údolím z Kůrovského potoka až k Třebovským stěnám. Magie této části našeho kraje je ale ukryta i v řadě staveb. Třeba jediné dochované rotundě na východě Čech, rotundě svaté Kateřiny. Ta je záhadná už od prvopočátku. Nikdo neví, kdy a jak byla postavena a pak přestavěna, kde se v ní vzal oltář a tak dále. A naše putování po okolí České Třebové zakončíme na dalším velmi magickém místě. Jmenuje se Hory a jde o významné poutní místo nejen kvůli kapli Panny Marie Pomocné, ale také Pavlově studánce. Jejíž voda je prý zázračná. Dokonce existuje pamětní kniha, ve které jsou zapsány desítky zázračných uzdravení vodou z tohoto pramene. Na společné putování se těší Šárka Rusnáková. Naše putování ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice zahajujeme na velmi zajímavém místě v České Třebové a je to stavba, která vlastně nemá ve východních Čechách obdoby. A o tom už mi poví více ředitelka Městského muzea v České Třebové Jana Voleská, která je tu se mnou.
Stojíme před rotundou svaté Kateřiny, která je jedinou dochovanou románskou rotundou ve východních Čechách a v tom spočívá tedy její výjimečnost. Je to stavba starobylá a musím říci, že opředená mnoha záhadami, protože rotunda ještě zdaleka nevydala všechna svá tajemství a vlastně o té její nejstarší historii víme velice málo.
Co o ní víte?
Vznikla pravděpodobně v první polovině 13. století, snad jako soukromá kaple šlechtického lokátora, tedy člověka, který byl pověřený zakládáním města. A první písemnou zmínku o rotundě máme až z roku 1335. Žádné starší zmínky nemáme.
My teď stojíme vlastně u toho vchodu. Tady z té levé strany, když se podíváme, ten klasický kruhový tvar vidíme.
Musím tady poznamenat, že rotunda byla během staletí mnohokrát opravována a přestavována, takže ji nevidíme v současnosti v té původní románské podobě. Stojíme před předsíní, která je klasicistní a pochází z roku 1840, ale jinak to byla klasická jednolodní rotunda, ke které přiléhá malá apsida a mezi lety 1746 a 1840 ještě k ní přisedala zákristie, která byla ale později odstraněna.
Tak už jsme vevnitř. Vidíme tu část, která byla přistavěna v té pozdější době.
Ano, to je ta klasicistní předsíň, přes kterou se vstupuje vlastně do vlastní lodi rotundy.
A tady vidím nějakou gotiku ještě. Teď ten portál je gotický.
Přesně tak. V západní straně lodi se nachází gotický portál z druhé poloviny 14. století.
A už vstupujeme do té nejstarší části. Vy jste říkala, že je opředená mnoha záhadami a pověstmi.
Jedna pověst se vztahuje k samotnému založení rotundy svaté Kateřiny a ta pověst mluví o tom, že na tomto místě se zjevila sama svatá Kateřina, která měla zástěru naplněnou kamením a tím dala najevo přání, aby tady byla zbudována kaple. Obyvatelé města ale její přání neuposlechli, začali sice stavět svatyni, ale na jiném místě. Tam se jim ale stavba nedařila a to, co za den postavili, za noc zase spadlo, takže nakonec pochopili přání svaté Kateřiny a postavili kapli na místě, které si sama vybrala.
Předpokládám, že oltář taky je se svatou Kateřinou.
Ano, máme tady jediný oltář, kterému dominuje právě soška patronky kaple svaté Kateřiny Alexandrijské. Ten samotný oltář je barokní, ale soška svaté Kateřiny je pozdně gotická.
To znamená, že tady zůstal někdy z nějaké té doby, kdy se tady třeba přestavovalo to další křídlo?
To je další záhada. My vlastně nevíme vůbec nic. Víme, že oltář je ze třetí čtvrtiny 17. století, ale za jakých okolností byl pořízen, kým, kdo byli autoři těch jednotlivých řezeb, to nevíme.
To znamená, z jaké vlastně máte doby nějaké ty informace vlastně o téhleté kapli, kdy byla třeba do téhleté podoby opravena?
Těch oprav máme doložených hned několik. V polovině 16. století se opravovala, potom v roce 1746, kdy tady byla přistavěna kostnice, což třeba mnoho obyvatel našeho města neví, že tu byla a je kostnice.
To znamená tady někde v okolí nebo v těchto prostorách?
Přímo tady za zdí toho kněžiště se nacházela zákristie a pod ní byla vybudována kostnice. Nevelký prostor, zhruba 2x2 metry, ale ta kostnice je tam dodnes a je plná kostí. Tady kolem nás se rozkládal po staletí hřbitov, který byl zrušen až v roce 1905 a ta kostnice byla v celku běžnou záležitostí a byla vybudována právě proto, že ten hřbitov už nepostačoval. Takže ty kosti ze zrušených hrobů byly pětně potom ukládány vlastně v té vysvěcené půdě do té kostnice.
Kdy vznikl teď, tady vidím, když se trošičku dál posunu, ten dřevěný kůr, na kterém jsou varhany?
Ta kruchta je poměrně mladá, pochází z roku 1874 a původně, co je zajímavé, tak ta kruchta měla jiný tvar. Dnes dneska ji vidíme v takové minimalizované podobě, ale ona dříve svým tvarem kopírovala celý tvar lodi a nesla celou řadu obrazů, které byly později vyřezány a ta kruchta byla zmenšena.
Co ty varhany?
Varhany jsou barokní, ale zase další pro nás neznámá. Nevíme, odkud sem byly přeneseny. Z restauratorské zprávy, kterou máme k dispozici, vyplývá, že určitě původně sloužily někde jinde a toto bylo až nějaké druhotné určení pro tu rotundu svaté Kateřiny.
Tak rotunda svaté Kateřiny je plná záhad. A my z rotundy svaté Kateřiny se vypravíme zase zpátky ven a budeme putovat po okolí České Třebové. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice natáčíme ze zajímavých míst v České Třebové a okolí České Třebové a samozřejmě jsme nemohli minout údolí Skuhrovského potoka, což je také naučná stezka, kterou vytvořil Český svaz ochránců přírody zdejší a jeho zástupkyně Hana Grundová mě zavedla do centra té stezky, k totemu.
Jsem ráda, že jste se přišli podívat do tohohle krásného údolí, které začíná u obce Rybník a pokračuje až ke Skuhrovu. A my jsme teďka v takové centrální části smyslově naučné stezky u totemu. Totem je tady proto, že to je takové významné místo místních trampů, protože tady v okolí je celá řada trampských osad. Jsou tady různé jejich sruby, chatičky a tady se vždycky trampové scházeli.
Takže se tady můžou scházet i nadále.
Určitě je tady připravené i pro ostatní návštěvníky, to znamená pro turisty tady připravené ohniště. Je tady příjemný potok, ve kterém se dá i svlažit.
Teď jsme se dostali k potoku, to je ten Skuhrovský potok.
Ano, je to Skuhrovský potok té dolní části. On má prameny pod obcí Skuhrov, ale dostávají se k němu ještě i další plochy. Letos teda nutno říci, že v tomhle velmi suchém létě řada těch pramenů nebyla tak funkčních. Některé přítoky vyschly úplně, ale tady stále ještě je docela vodnatý. A přechází pak do takové nádrže. Je to nádrž, která má protipovodňový vlastně charakter, ale vypadá v té přírodě velice hezky.
Ta voda je poměrně čistá, mám pocit, že je taková až průzračná.
Je čistá, protože tady je řada splávků, přes které ta voda se čistí. V podstatě ona nemá na té trase se kde znečistit, protože na trase je jenom několik trampských srubů a i rybáři se tady většinou snaží právě o to, aby ta voda byla vhodná i pro drobné rybky, takže je hodně prokysličovaná a je i docela studená, dá se v ní i smočit.
Ten tramping má tady v okolí České Třebové docela tradici, velkou a dlouhou historii.
No, má. Má tady tradici do dneška, je tady i celá řada trampských skupin. Schází se a dokonce teďka vznikla iniciativa a je tady zájem o to vytvořit tady trampské muzeum.
Naučná stezka údolím Skuhrovského potoka není jen tak naučnou stezkou. Kromě těch jednotlivých zastaveních s informacemi, jako třeba tady, zastávka číslo 6B, příroda a ptačí hodiny, je také něco, co jste nazvali smyslově naučnou stezkou.
Když stezka vznikala v roce 2003, tak to byla jedna z prvních stezek, kde byly různé smyslové prvky. My tady máme ledacos na podporu sluchového vnímání, máme tady marimbu, dendrofon a můžeme si hnedka něco takového vyzkoušet, protože tady máme různé druhy dřeva a u toho je přeložená palička a dá se vlastně zkoušet, jak které dřevo zní a dá se podle toho i vytvářet určitá tónina. Takže je to takové pro obveselení.
Takový dřevěný xylofon.
Ano, je to tak. Já nejsem zrovna hudebník, ale věřím, že ti, co jsou trošku zručnější, by tady dokázali zahrát i písničku.
Takže je všemi smysly možné si tady užít na té stezce vlastně vaší. Jak je dlouhá?
Stezka je dlouhá 8 kilometrů a dá se docela pohodlně projet na kole. Valná část se dá projet i kočárkem. Ale má i odbočky, které jsou trošku náročnější, ale zase jsou kratší, vedou blíže do České Třebové, ale to je spíše vhodnější pro pěší turisty.
A do údolí Skuhrovského potoka u České Třebové se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice za chvíli vrátíme. Stále putujeme údolím Skuhrovského potoka, také po naučné stezce, což je jedno z míst, které představujeme v našich východočeských výletech z okolí České Třebové. V okolí České Třebové je několik trampských osad. a jedna z nich se jmenuje Zelené údolí. A my jsme k ní teď došli spolu s Hanou Grundovou.
Tohle je jedna z nejstarších opravdu osad. I tady vidíme tu chatičku, velice starou, je tady nádherný totem, velice pěkně vypracovaný. Je tady i pamětní deska vlastně Jaroslavu Hilákovi, jednomu z trampů, který se tady o totremské hnutí hodně zasloužil a loni bohužel zemřel. Takže takové jakoby místo jedno opravdu z nejstarších.
Opravdu to tady vypadá, jako kdyby se tady zastavil čas. Jsme tady uprostřed těch lesů. Jenom slyšíme šumění lesa, zpěv ptáků a jako kdyby ta civilizace byla opravdu daleko.
No a vidíte, ušli jsme v podstatě pár kroků. Jo. Proto je to místo tady takové jakoby oblíbené. Trampové si tady hledali svůj klid, takže teďka je občas trápí, když tady je nějaký větší provoz cyklistů nebo tak, ale vidíte, že je tady velice krásně.
Jak je to vlastně s tou přírodou v okolí České Třebové, protože tady všude jsme obklopeni lesy?
Česká Třebová má velice šťastnou polohu tím, že je v údolí a vlastně oba dva svahy, které jsou nad ní, jsou hustě zalesněné. Je to takové protáhlé údolí podél řeky Třebovky. No a ačkoliv tady není velké množství nějakých chráněných území, tak se dá najít velice pěkné místo.
Velmi zajímavou zastávkou, naučnou stezkou údolím z Kuhrovského potoka je takzvaná geogalerie, kam jsme došli spolu s jejím autorem Milanem Michalským.
V podstatě ta geogalerie popisuje geologickou situaci, včetně zajímavých paleontologických nálezů. Takže kromě popisu té samotné lokality, kterou tvoří výchozy, dá se říct, křídových sedimentů pravěkého moře, je zde systém takových skříněk, který nám ukazuje jednotlivé fosilie, které se tady v té době podobě mořských živočichů proháněly. Dneska jsou to jenom malé doklady, otisky a skameněliny.
Takže si tady někdo může v té skřínce prohlédnout buď kameny, pískovec, křída, a nebo opravdu nějaké ty otisky těch dávných obyvatel, kteří tady žili. Je to opravdu z tohoto místa, z Českotřebovska?
Ano, je to přesně tady z toho regionu, kromě vlastních petrografických nálezů, to znamená hornin, od pískovců různých přes opuku až po slepence, se tady nacházejí otisky druhohorní vegetace a druhohorních živočichů. Takže nejzajímavější je například tady klepeta raka, což byla nejběžnější skamenělina, nacházela se i při hloubení nějakých objektů, když se dělali základy pro domky, nebo tady máme i noceráma, typické fosilie pro křídu.
A tady tohle to vypadá jako nějaký šnek, my lajci bychom řekli.
No, je to schránka amonita, což je hlavonožec. Hlavonožci tady v tom regionu sahali až 2metrového průměru.
Až 2 metry?
Ano.
Za tou naučnou tabulí se také můžeme podívat, jak tady vypadají skály.
Je to jeden z mnoha výchozů, který se nachází v tomto sevřeném údolí. Jsou to v podstatě opuky, čili sedimenty křídového moře z doby Turonu, Cenomanu, čili mladší křídy.
To znamená, o jaké době se bavíme? Pojďte to připomenout nám, kteří si nepamatujeme ze školy.
Zádově 100 milionů zpátky.
100 milionů let zpátky, takhle to vypadá. To si člověk běžně neuvědomí, jak ta příroda vlastně, jakou má bohatou a hlubokou historii.
Dá se říci, že tento materiál, který tady vidíme, uvidíme ještě na mnoha místech po té celé naší trase a nejkrásnější vlastně materiál vychází nebo skály jsou na Třebovských stěnách.
Kam také můžu slíbit, že se dostaneme. I za chvíli budeme putovat v okolí České Třebové krásnou přírodou. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice. Krásná příroda obklopuje v podstatě ze všech stran Českou Třebovou a my jí stále ve výletech Českého rozhlasu Pardubice putujeme. Procházíme spolu s Hanou Grundovou a Milanem Michalským údolím z Kuhrovského potoka a mě přitom překvapila část cesty vydlážděná betonovými kvádry.
Je to pozůstatek cesty, která sloužila jako přípravné místo pro shromaždiště vojenských vozidel, protože tady byla Třebová kasárna a v době studené války v podstatě se tady odehrávaly menší manévry.
To znamená, že tady byl třeba nějak ten přístup omezen?
Ten přístup omezen nebyl, ale bylo to seřadiště, které sloužilo v době, kdyby byl nějaký problém údajně, tak by se to uzavíralo, to údolí.
My stále vlastně kopírujeme ten Skuhrovský potok.
Ano, procházíme stále kolem něj a on byl velmi důležitou hranicí. Tady vedla hranice Sudet a ono to bylo v mnohém případě i komplikované pro ty trampy, protože se jim taky stalo, že najednou měli svoje sroby za hranicí a nebo neměli přístup k vodě, ke studánkám.
A kde jsme teď? jsme v Sudetech?
Já si myslím, že jsme na straně Sudet. Každopádně obec Skuhrov, ta už patřila do té německé zóny.
Tak jsme projížděli sem přes rybník, tak vlastně tam byla brána, která tvořila hranici na silnici. Čili tam byly Sudety, začínalo se, muselo se legitimovat, kontrolovat. Tam bylo normálně Německo.
V těch prvních měsících se ještě snažili právě Trumpové třeba ty svoje Srby rozebrat a přenést na české území. A máme tady taky třeba studánku, která se jmenuje Naše studánka. A ta byla právě využívána v té době, kdy se nemohlo na ty silnější zdroje vody, ale tady měli už chaty nahoře. Třeba rodina Jeníková ta si zřídila tuhle tu studánku.
Takže Naše tedy česká.
Naše, ona je pod tímto názvem je vlastně v našem seznamu studánek.
My jsme už minuli studánku, která se jmenovala Naše studánka. A to z toho důvodu, že mi paní Hana Grundová slíbila ještě hezčí studánku.
My jdeme teďka ke studánce, která se jmenuje Bukovka. A je to poměrně velký vývěr pod kmenem mohutného buku. Tahle ta studánka tady je i s posezením, je tady naučná cedula, je tady výborná voda.
Tak já velmi ráda ochutnám. Tahle ta studánka nám tady nevyschla během těch such nedávných.
Nevyschla a můžeme to hnedka teďka okouknout. Je to taky místo, kde se hodně často objevuje mlok skvrnitý, protože tady pod tím ještě je taková mokřina a má to tady ještě několik bočních přítoků.
Bukovka pod Bukem tedy, to je krásné místo, je tady i hrníček, takže když někdo bude chtít se napít, tak může. Vy jste pila, vy jste studánky, nemá nějaké léčivé účinky, jak se obvykle říká?
To se tak jako traduje, že studánky mají léčivé účinky, nicméně já si myslím, že to je častěji o tom místě, o to, že se lidé dostanou do volné přírody, protože třeba českotřebovská pitná voda, to je taky vlastně přímá studánka, ale veliká a má velice kvalitní vodu. Tady si myslím, že tahle ta voda je taky výborná, ale nevyplácí se jen tak jakoby označovat někde studánky, že jsou pitné, protože se můžou ty poměry v přírodě změnit a nebylo by to pak ideální, ale směle bez obav se tady napiju.
Teď zkusím vyzkoušet tu vodu. Zdá se mi to, nebo ta voda je sladká? Mně se zdá, že je sladká.
Jo, ještě ty vody, které tady prolínají těmi opukami, rozpouští vápenec. Takže vlastně vzniká hydrogen uhličitan vápenatý, který v podstatě tu vodu tvrdí, kdybychom mohli říct. Jo. Takže ta voda je velice tvrdá. Poznali bychom to, kdybychom uvařili v hrnci, byl by hnedka povlak solí. Ale nemá to minerální charakter. No, je to jenom zvláštnost taková.
Já jsem měla opravdu pocit, že ta voda je chuťově jiná. Přirovnala jsem to k tomu, že je sladká.
Ty vody jsou výborné, tady všechny se dají pít. Jsou to většinou průlonového charakteru nebo prusakové vody. Takže jsou skutečně vyčištěny dokonale.
Prusakové vody, to znamená, že tady tečou přes nějakou horninu.
Ano, prosakují těmi propustnými sedimenty, které tady jsou, které většinou obsahují hodně vápníku.
A zajímavá místa v okolí České Třebové navštívíme i za chvíli. Poslouchejte Výlety Českého rozhlasu Pardubice. S Milanem Michalským jsme se ve východočeských výletech z údolí Skuhrovského potoka a okolí České Třebové zastavili u panoramatického pohledu do Lanškrounské kotliny, což je tady i tabule, která ho popisuje. Kde to vlastně jsme? To už jsme na konci téměř stezky.
Ano, na předposledním zastavení naučné stezky a nacházíme se vlastně na hraně takzvaných třebovských stěn. Dá se říci, že se nacházíme i v místě, které tvoří evropské rozvodí. No, mezi Dunajem a mezi Labem, což je tady taková rarita také. Kdybychom měli trošku lepší výhled, jakože mám to malinko zarůstá ten pohled, tak bychom viděli do Lanškrounské kotliny a tady nejen ty obce, včetně pohledu na Lanškroun, ale viděli bychom i zajímavá místa Orlických hor a i polské strany.
Možná stačí chvíli počkat, až ty stromy opadají a bude ten pohled takový, jako tady máme na té tabuli.
Určitě. Jsou tady listnáče, většinou jsou chráněné, protože tady se nacházíme chráněné území a právě tou ochranou je ta vegetace, kterou před sebou vidíme, jsou ty svahové bučiny a k tomu náležící botanický podklad. Viděli bychom i do Polska, viděli bychom do Jeseníku, suchý vrch 995 metrů a tak dále.
Na východočeských výletech jsme se teď dostali na jedno z nejkrásnějších míst údajně, okolí České Třebové.
My se nacházíme na součásti Třebovských stěn, ale už mimo tu klasickou naučnou stezku, jsme na modré značce turistické a nacházíme se v takzvané Myšíně. Myšina je území, které sloužilo odjakživa trampům. konaly se tady kolem 6. července na upálení mistra Husa Potlachy. Ale já chci se teďka zmínit o jiné věci. Nad námi se klene 20 metrů skalní stěny a to jsou všechno zajímavé sedimenty bývalého pravěkého moře. Takže se u té vrstvy svrchnokřídové, bychom řekli, čili útvaru, který usazoval pískovec a opuku. A to byl tak kvalitní materiál, že kdysi dávno se i těžil. Takže se z těch bloků vyráběly sochy, sloužil i k výzdobě některých barokních staveb v regionu.
To znamená, že některé ty barokní stavby, jak říkáte tady, mají ten pískovec právě z těchto míst?
Ano, určitě. Ale i další věc je důležitá ta, že ty skály nám dál pracují, zvětrávají. Takže tady vidíme obrovské množství velkých balvanů, které vznikají tím, že se ty skalní bloky sami uvolňují průsakem vody.
To znamená, že přímo tábořit pod tou stěnou by nebylo vhodné?
Asi ne, ale přesto je to oblíbené místo v bezpečné vzdálenosti, tady studánka kousek, takže to stojí za to. My se podíváme možná za chviličku, jestli bude čas i na takové místo, kde se ty potlachy dějí.
Tak pojďme. A už se blížíme k tomu místu, které jsme slibovali. Takové to asi nejoblíbenější místo těch potlachů trampských.
No, je to oblíbené místo trampu nejen z místního regionu, ale jezdí sem trampové z široka daleka, aby se tady scházeli v tom poklidném, krásném místě Třebovských stěn.
Opravdu je to jako velmi půvabné místo obklopené skalami. Jsou tady i nápisy, kresby, samozřejmě na skále máme na mysli, takže památky na všechny ty, kteří sem přišli.
Můžeme se podívat, jestli dohledáme nejstarší zápis, který najdeme.
Vidím rok 95, 77, 80, 69 a vy mi asi poradíte.
Byl tam i rok 1939, jestli se nám ho podaří najít. Bohužel ty skály také podléhají zvětrávání. Ty starší nápisy jsou potom tady na té druhé skále většinou, ale už jsou hodně zašlé a nevím, jestli se nám podaří pod tím nánosem těch lišejníků a mechů něco objevit. Ale traduje se tady opravdu ten tramping do nejstarších období.
Když by se chtěl někdo podívat, tak kudy se sem dostane?
Nejbližší taková možná dostupná cesta je ze Skuhrova po modré značce a dostali bychom se až na Landšperk postupně.
A ve výletech Českého rozhlasu v Pardubice budeme pokračovat i po písničce. S východočeskými výlety Českého rozhlasu v Pardubice, které natáčíme v České Třebové, v okolí České Třebové, jsme se dostali na takové krásné poutní místo. Dostali jsme se na hory. Je to tak? Tak to už mi řekne ředitelka Městského muzea v České Třebové Jana Voleská.
Stojíme před kaplí Panny Marie Pomocné na horách u České Třebové. Já se omlouvám, že jsem trošku zadýchaná, protože je to vysoko, poměrně nad naším městem. A nacházíme se na starém poutním místě před kaplí, která stojí na místě starší schořelé dřevěné kaple, která se nachází poblíž takzvané Pavlovy studánky, což je pramínek zázračné vody.
Když se podíváme dolů, tak je tady nějaká malá taková křížová cesta, je to tak?
Ano, tady je křížová cesta, která původně stávala v lese za kaplí, ale od 90. let 20. století se nachází tady přímo před kaplí.
Pojďme ještě k té kapli tedy. Říkala jste, že tady původně stála nějaká starší. Tato je z jaké doby?
Je to poměrně komplikované. Pokus založit tuto kapli byl uskutečněn v roce 1811. Tehdy se měla konat slavnost skladení základního kamene, které se měl zúčastnit i nějaký krajský vrchní zástupce, který ale ze slavnosti utekl doslova, když se dozvěděl, že obyvatelé města zakládají tu kapli a nemají k tomu žádné povolení. Takže vlastně tady byly vyzděny pouze základy v tom zmíněném roce 1811 a pak ta stavba zůstala dlouho opuštěná. A pak se Třebováci rozhodli, že prostě tu kapli bez povolení postaví. Takže mezi lety 1818 až 1819 byla postavena. Jenomže, co s postavenou kaplí, když není vysvěcena? Takže potom, když byla postavena na černo, to byl docela problém. A usilovali o to ještě celou řadu let. A teprve 20 let po dostavbě, v roce 1839, byla konečně vysvěcena a mohla začít sloužit svému sakrálnímu účelu.
Tak už jsme vstoupili do té kaple, pojďme si popsat, co tady vidíme.
Interiéru kaple dominuje oltář, jehož podoba pochází z počátku 20. století a dříve zde byl umístěn oltářní obraz s vyobrazením Panny Marie Pomocné. Ten byl bohužel v těch divokých 90. letech minulého století zcizen, takže je zde obraz nový, nicméně pořád tedy s vyobrazením Panny Marie Pomocné.
Proč vlastně Panna Marie? Předpokládám, že to souvisí s tím, proč je tady poutní místo, asi nějaké zjevení.
Souvisí to s mnoha zázraky, ke kterým tady mělo dojít. Musím začít úplně od začátku. Na konci 15. století, podle pověsti, sem do lesu nad Českou Třebovou zabloudil uherský vojenský oddíl. Byla to neklidná doba válek mezi Jiříkem z Poděbrad a Matyášem Korvínem. No a obyvatelé České Třebové samozřejmě se těch vojáků obávali, a tak podle pověsti se prý ozbrojili tím, co měli, a v noci ty vojáky pobili. V té bitce měl zahynout i syn jakési vznešené uherské paní, která sem potom přijela, aby viděla místo, kde skonal její milovaný syn, a pověsila tady na strom obrázek právě Panny Marie, ke kterému pak lidé přicházeli a modlili se tady. A my pak máme ještě pamětní knihu, která vypráví o tomto místě, a tam se popisují zázraky uzdravených lidí, kteří se uzdravili poté, co navštívili zdejší pramen, takzvanou Pavlovu studánku, a pomodlili se tady právě k Panně Marii, omyli se, napili se té vody a potom byli uzdraveni. A pro tyto zázraky zde vznikla kaple.
Ta studánka, ten pramen ještě tady stále je? Dá se z něho napít?
Dá se z něho napít, studánka tady je, ale stává se, že v letních měsících, když je velké sucho, tak vysychá. Ten pramen se tady nachází přímo pod kaplí a stále tady vidíme poutníky, kteří přicházejí s nádobami a odnášejí si tu vodu domů.
Takže se stoupáme dolů k pramínku údajně léčivé vody. Tak, velké zklamání.
Trošičku.
Neteče. Opravdu ta sucha tentokrát byla veliká. No. Takže přijít sem někdy příště a zkusit si, jestli ta voda je opravdu zázračná.
Určitě. A ještě bych mohla zmínit, že toto místo v minulosti navštívila i Božena Němcová se svými dětmi a zmiňuje ve své korespondenci i tento zázračný pramen a dokonce píše, že pomohl její dceři s problematickou pletí, takže doporučuji.
Tak to byla kaple Panny Marie Pomocné na horách v České Třebové. A na tomto místě také končí dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.